How are you? How are you? Melanum? How are you? Num? Melao Peninche Kaja Colly Doma Amikewu Ijinalegu Dixina Ochelugue you and my Fuku and Lako at your galley you program Quibuel and all your life word. Inche ya and Ogebe you, my Fukela Coach, and me Poo Opaku John and Oge Mu a Yuku 14. Mu Ogba 12 new 14. Anu Jesus Kahini Nkeje Nje Jesus Kahini Okwe Ilunda Oche Duma Lochela Kun Oge Yu Iklonu Ya An Iklon Oke Fiu Iklonu Ya Iklon Nehi Fiu Klonu Ya Loga Yadwa Oshigbu Unku Tenye Gyadum An Odadodu Ochoma Odadodu Wake Dikpe Lipiye Kun Ngeyaluwa Ngeyaluwa am ohigbu ku idagoa ku idago nye gada ekoluwa dipe kola dodu lipiye kum shigbo oche kum luwa wia ngeyoluwa now delu Jesus e kali popaku Matthew ehi 14 la lo moyo maya and oyo o pay o your straightforward o your pay Ode la lo mali poma uweku. Jesus idu waka hini ika. Oche dodu lo chela kano ge yiklo la no ya. Abo lo gboma. Koche dodu lo chela kano. Yiklo la no ya lo choma nje wa ya dua. Oma weku ika lo ka alo potuchu Jesus Christ. Ika lo ka lo chela kunu eko joje. Kela kunu la lo po. Ela kunu la lo po lu uka kalo. La kuna lo komi ku Bible. La lo jeyin pu Bible. Eko joje a lo che lo mane. Oko eko joje a lo che lo mane. E lo ma yo. You are a lo le yigere. Iklo lu Jesus e ya. La lo wa ya. Na age do kadikpe ka. Iklo ya lu Jesus e ya. Waka li popa ku act. Waku Jesus Christ. Ka ole a lo owe choje lo la le ku ho. Lo weku o yo ye ye o yo ye ye okay you iklo okay iklo lo okay okay nyao cheta o nyao cheta o nyao cheta o yodo lo hiluwa odelu eloma kayaboa now oma le mafalo edu iklo lo Jesus ya iklo lo hilu Jesus ya odu lo hilu Jesus ya ye ye egado odu lo nyo odu lo hilu ge ya Egadod lo nyo, odo lo hiloge ya. Anu wonya takalo, mi piu, mi pu, ekplobi lu, ebli, le chalo ha. Bokalo bie lo ma nyi pa boni. Ode le yan le kalo maweku, u Jesus Christ, iklo lo hiloge ya. So anu lo ke kalama, ka oche duma lo che lakano. Lo chala kana eko joje iklo la no ya lo choma njewa ya. So eko Jesus iklo lohi. Eko weke iklo lohi Jesus ya. Iklo lohi li Jesus ya ye ya. Iklo lohi oma la lo nje la lo chala kunu wabe ya. Odele la kwa choma kaya boa. Oka eka lo chala ku Jesus Christ ne. Eka lo chala ku Jesus Christ. Iklo lohi lo yu oma. Anu la lo nje wabe. Anu la lo nje wabe ya. So anilo ka waka so ka e kalo chela kunu ne iklo la no ya la lo jiwa be ya so ma wu e fly la no ma anilo ka waka poka even iklo ne hi fi iklo la no ya lo choma wa ya iko choma chela kano shigbu nu ofu ku aleki ho la le ku hi aleki wa boni ge je galo ofu la kale ko lo we choge je galo alo ge mama e kalo ju opa ku ma ti oma e hi 14 an yo bupo Oka, si gba le ku hiyo, a le ki hon lo wo choge jigalo. Iklo ne, hifi iklo la non ya, la lo ge wa ya, la lo wa ya pwa. So, oma kla we la ha pwa. Oma we ko che do lo che la ku Jesus Christ. O che do lo potu cho. O we cho lo fuji lo ko ye di klo Jesus ye. An iklo ne, hifi iklo Jesus ye abon lo wa ya. Oma wompa la lo ma. Ode ta la lo ma ku Jesus kashi ode ya lo we ku ano kale ode ya lo no we ka no ka iklo ne fi klo ano ya lo choma wa yo kashi gba no ku chenye gad ondu shi gba no ku chenye gi odu e ka no ke ku chenye gi ondu ondu ge tu oge tu aliku hole ho weche aliku akige yom la lo aliku adu kige jiga lo fu adu kige jiga lo fu ka lo yi klo fi klo Jesus Christ e ya then odo o de taluka di popo yo ma lo akaka wa ka hini po ka sigba lo we kana sigba o alo wala kana ka oda dodu la lo dipe li pie kana oda do la lo dipe la lo kuye kunu ba la lo dipe li pie kunu ta na giya galo so that ida go kondu alo ida ida go again ye gondu alo kege be ida go kondu so ode talo kayaboa ka oda dodu la lo dipe li pie kana ana giya galo galo so inche yoma how I do melenu. Oh, you know melao. Open and check out the collie doma. Or do low way la do ka di pe checka. Or do low way ko a da ko we cho yala. Or do low way ko a doke yi ko ndu ko yala. Or do low way ko ha gwe yo ndu ko yala. Or do low way cho ka li popa kunu ka. Or che do da do du la lo dipe li piye kano. Ano ge ya galo. O dado du la lo dipe li piye kano ano giya galo. So, ndoka da linche. Ndoka encourage kla. Ode lo iboge kayaba. Ka o dado du lo we la doka. O dado du lo we. O dado du lo we ka lo doka. O dado lo we ka lo doka ko ndu ya galo. Ka lo nyo, ka lo dipe mabo ndu li piye ku Jesus Christ. Kalo ke check how ndu ge yoga lo sigbo delu Jesus Christ kayabo akodado la dipe li pie kana iko yawo alo we kunufa ikalo alo portugal ochofa iko we ku iklo lo yala lo yafa o kodado la lo dipe li pie kuno ge yaga lo to ka odado la lo dipe li pie kana ana ge yaga lo nke mhun ke dok nke mok nke ho ka odoma o ma wo elako koko ko ndu lohi elo lohi ko ndu amia meloma biela lohi ko ndu anu we lo lohi ko ndu ka oda dodu la lo doka sigbo alo portugal oto sigbo alo chela kunu ko da la doka li pie kunu gi ya galo okay ka iklo no ya alo wa ya ani klo ne hi fi klo no yo ma la lo wa ya alo ke wa iklo ma mlo fu kalo fu glano ode alo kaka iklo ne fia lo fia fi ode la no yala lo wa ya oje ka owe cho getu aleku hole ho wi bu eche e ka na ku ti nye ge ondu get aleku hole ho aleku akege je galo lo fu anu kege wa je galo lu ofu ka lo yi klo ku Jesus Christ ta anu wa je galo lo fu ka lo ye di klo Jesus Christ ya anu ke wa je la lo fu ka lo yi klo ne fi ode le Jesus Christ ya so e la ko ondu galo je ya bo a nke gboko lo ondu ko ondu ge ya ku o magi ikelo yoma oge aku iyo elo yoma chalo le igede oge akelo yoma chalo le igede oge ge ya kalo je ka alo lo fu ka aleku olo fu lo fu je ka lo kalo ye di klo Jesus Christ ya kalo yi klo ne fu Jesus Christ kalo yi klo nu ne fu o de Jesus Christ ki ya kalo ki dok ti pe kodado li pie kunu sigbo ndu sigbo o ndu egwede ko yo galo awanya alo to cho anya.